ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቤ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ክብራት ሰማዕትና ናይ ሎም መዓንቲ ሶሉስ 5-2018 ዓ.ም ወይ 15-2015 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ክልተ ፀብፀባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ኣብ ተቃዋሚ ኦሮሞ ብዝምልከት ሎም መዓንቲ ዘውፅኦ መግለፂ፣ ከምኡ ውን ኣብ ትግራይ ብሰንቲ ድርቂ ካብ ቤት ትምህርቶም ከይበኽሩ ናውቲ ንተምሃሮ ምዕዳሉ ዝምልከት ኣከታቲልና ክነቕርብ ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ምስ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሓላፊ ጉዳያት ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ። ናብ ተወልደ ክሕልፈኩም።
ከመይ ተምስኡ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ዝተኣሳሲሩ ዝተወልዐ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ሎሚ ንራብዓይ ሰሙኑ ቀፂሉ ውዒሉ። ዋና ፀሓፊ ኦፌኮ በቀለ ነጋ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ደንቢ ደሎ ሓደ ሰብ፣ ኣብ ምዕራብ ሸዋ ወረዳ ደንቢ 3 ሰባት ከም ዝሞቱ ጠቂሱ። ከምኡ ውን ኣብ ቂልጡ ካራ ዝበሃል ምዕራብ ወለጋ ብሓፈሽኡ 2 ወታሃደራት መንግስቲ ወሲኹ ናይ 9 ሰባት ህይወት ምሕላፉ ጠቂሱ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኦሮምያ ክካየዱ ኣብ ዝቐነዩ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ቁፅሪ ዝተቐተሉ ሰባት ካብ 30 ንላዕሊ ምብፅሑ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ሎም መዓንቲ ኣፍሊጡ። ዝርዝር ኣሽማትን ኣድራሻን ዝተቐተሉ ዝሓዘ መግለፂ መድረኽ ኣማኢት ዝቆሰሉን ዝተኣሰሩን ከም ዘለዉ እውን ሓቢሩሎም። ነቲ ስጉምቲ ዝኾነነ መድረኽ ብህፁፅ ደው ክብል ሓቲትሎ። እሂ ወደግ ይወስዶም ኣሎ ዝበሎም ዘይሕጋዊ ስጉምትታት ሕገ መንግስታዊ መሰላት ህዝቢ ጣሕሱ ስለ ዝኾኑ ነቲ ሃገር ናብ ዘተሓሳስብ ደረጃ ከም ዘውርዳ ወሲኹ ገሊፁ መድረኽ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ብጀርመናዊ ሚኒስትር ኤኮኖምያዊ ምትሕብባር ገርድ ሙለር ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ጀርመን ኤርትራ ትማሊ ሶኒ ኣትዩ ዕደት ይገብር ከም ዘሎ ከምኡ ውን ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምርኻቡ ተገሊጹ። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ስፍሕ ዝበለ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ኣብ ኤርትራን እቲ ዞባን ሓሳብ ከም ተለዋወጡ ሻባይ ጠቂሱሎ። ከምኡ ውን ብዛዕባ ጉዳይ ዴሞክራስያ እውን ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዝተመያየጡ ሓቢሩ። እንተኾነ ብዛዕባ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ኩነታት ፍልሰት ኤርትራውያን ዝተጠቕሰ ነገር የለን። ዓለም ለኸ ንናፃ ፕረስ ዝጣበቕ ጉጅለ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ቻይናን ግብፅን ጋዜጠኛታት ብምእሳር ቀዳማይ ደረጃ ከም ዝሓዛ ገሊጹ። እዚ ድማ እተን ሃገራት ኣንጻር መንግስቲ ንዝወፁ ጽሑፋት ንምእጋድን ንምጉዳልን ብዝገብርዎ ፈተናታት ምዃኑ እቲ ሪፖርት ተሓቢሩሎ። ኬን ብሬድሜር ዘዳለዎ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቡ እያ።
እቲ ንመሰል ጋዜጠኛታት ዝጣበቕ ትካል ሲፒጄ ሎም ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ኣብ መላ ዓለም 199 ጋዜጠኛታት ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን እዞም ጋዜጠኛታት ግን ካብ 28 ሃገራት ጥራይ ምዃኖም ገሊጹ። እንተኾነ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ 221 ቁፅሪ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ምግዳሉ እውን ገሊጹ ኣሎ። እተን ሃገራት ቻይና 49 ጋዜጠኛታት ብምእሳር ቀዳሚት ክትከውን ከላ፣ ግብፂ 23 ብምእሳር ካልኣይቲ፣ ኢራን 19 ጋዜጠኛታት ብምእሳር ሳልሰይቲ፣ ኤርትራ 17 ጋዜጠኛታት፣ ኢትዮጵያ ድማ 10 ጋዜጠኛታት ብምእሳር ራብዒትን ሓሙሸይትን ኮይነን ኣለዋ። ቻይና ኣንጻር መንግስቲ ንዝፅሕፉ ጋዜጠኛታት ብምእሳር ክሳብ ንጋዜጠኛ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝምወር ሬድዮ ፍሪ ኤስያ ሾህረት ሆስፉር ወሲኻ ምዃኑ ዝገለጸ ትካል ሲፒጄ፣ እዚ ጋዜጠኛ መንግስቲ ቻይና ንውሕዳን ክፋልቲ ሕብረተሰብ ዘለዎ ኣተሓሕዛ ዝነቅፍ ጽሑፍ ብምጽሓፉ ከም ተኣስረ ይፍለጥ። ብተመሳሳሊ ግብፂ ብምኽንያት ሃገራዊ ድሕነት ጋዜጠኛታት ከም ዝእሰሩ እንተኾነ ካብ 2012 ዓ.ም ፈረንጂ ጀሚሩ ግን ምስራ ጋዜጠኝነት ምስ ዝተኣሳሰር ዝተኣስረ ጋዜጠኛ ከምዘየለ እቲ ሪፖርት ሓቢሩሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኢራን ኣንጻር ሃገራውነት ብዝብል ክሲ ንጋዜጠኛታት ምእሳር ካብ ትጥቀመሉ ምክንያታት ምዃኑ ዝገለጸ ሪፖርት ሲፒጄ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝነበረ ቁፅሪ ኣብቲ ሃገር ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ካብ 30 ናብ 19 ምጉዳሉን ሓቢሩሎ። እዚ ድማ ንጋዜጠኛ ዋሽንግተን ፖስት ወሲኹ እዩ። ዓለም ለኸ ንነፃ ፕረስ ዝከራኸር ጉጅለ ንኤርትራ ዝኸፍአ መስርሕ ፍርዲ ዘይትኽተል ሃገር ክብል ምስያሙ፣ እዚ ድማ ኣብቲ ሃገር ተኣሲሮም ዘለዎ 17 ጋዜጠኛታት ክሳብ ሕጂ ዝተኣስርሉ ወግዓዊ ክስኾነ ናብ ቤት ፍርዲ ብዘይ ምቕራቦም ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። ካብ ማእሰርቲ ምፍትሖም እንተኾነ ምክንያት መፍትሒዮም ከም ዘይፍለጥ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ከቢድ ምቁፅጻር መንግስቲ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ካብ ዘለዎን ሃገራት ሓንቲ ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፈ ዓመት ን6 ጋዜጠኛታት ብዞን 9 ዝፍለጥ ጉጅለ ፀሓፍቲ ዓምዲ ኢንተርነት ካብ ማእሰርቲ ምፍትሓ ይፍለጥ እንተኾነ ካልኦት 10 ግን ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ሲፒጄ ኣብቲ ዓመታዊ ፀብጻቡ ጠቂሱ ኣሎ።
ተቐናቐንቲ ብሩንዲ ቅድሚ ናብ ኣቦኡ ዘፍለጠ ኩናት ሕድሕድ ምፅዳፎም ንድሕሪት ምልስ ክብሉ ናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ተማሕፂኑ። ዘይድ ረዓድ ኣልሑሰይን ኣብ ብሩንዲ ዝረኣይ ዘሎ ዳሕራዋይ ምዕባለ ዘሻቅል እዩ ኢሉ ኣሎ። ልዕሊ 220,000 ብሩንዳውያን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዓቂቦም ኣለው። ብካልእ ዜና ኣብ ብሩንዲ ዝርከቡ ስደተኛታት ብሩንዲ ይቕረታ ኣብ ሩዋንዳ ዝርከቡ ስደተኛታት ብሩንዲ ኣንጻር መንግስቲ ይምልመሉ ኣለው ዝበለ መንግስቲ ብሩንዲ ንሩዋንዳ ንዕጡቃት ብምሕጋዝ ከሲስዋ ኣለው። ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ዝንቀሳቀስ ዕጡቅ ነታ ሃገር ንምርግጋእ ተባሂሉ ንዝተኣመመ ረፈረንደም ብምንጻግ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ናይ ባዕሉ ርእሰ ምምሕዳር ኣውጁ። ነቲ ሰሌካ ዝተባህለ ሚሊሻ ዝመርሖ ኖረዲን ኣዳም ሪፓብሊክ ሎንጎን ዝተባህለት ርእሰ ምምሕዳር ከም ዝቆመ ጠቂሱሎ። ሰበ ስልጣን ኢራን ንወታደራዊ ሓይሊ ናይጀርያ ንተኸተልቲ ሃይማኖት እምነት ሸዓ ብምጭፍላቅ ኮኒኖም። ፓርላማ ኢራን ሎሚ ኣብ ዘሕለፎ ውሳነ ፕረዚደንት ናይጀርያ ኣብቲ ቅትለት ምርመራ ክኸፍት ፀዊዕሎ። ተሓለቕትን መራሕትን እቲ ሸዓ እምነት ሸዓ ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ግዝኣት ካዱና ክሳብ 1000 ዝኾኑ ሸዓ ሙስሊም ተቐቲሎም ይብሉ። ናይ ሕብረት ሃገራት ኒኩሌር ኤጀንሲ ኣብ ኢራን ንልዕሊ 10 ዓመት ክገብሮ ዝፀንሐ ምርመራ ፕሮግራም ኒኩሌር ብወግዒ ዓፂዎ። እቲ 35 ሃገራት ዝሓዘ ኣህጉራዊ ትካል ኣቶሚክ ኤነርጂ ነቲ ምርመራ ከቋርፆ ሎሚ ብወግዒ ኣዝዲቕዎ ኣሎ። እቲ ትካል ለንቅናብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢራን ካብ 2009 ጀሚራ ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ተሃንፅ ከም ዘላ ዘርኢ ጭቡጥ ሓበሬታ ኣይረኸብናን ኢሉ ኣሎ። ሰበ ስልጣን ቱርኪ ኣብ ኢስታንቡል ዝርከብ ቆንስላ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ክፍፅም ዝወጠነ ኣባል ዳዕሽ ሒዝና ይብሉ ኣለው። ዝሓለፈ ሶሙን ብዛዕባ መጥቃዕቲ ሓበሬታ ረኺብና ዝበለ ቆንስላ ዩናይትድ ስቴትስ ንሓደ መዓልቲ እቲ ቤት ፅሕፈቱ ዓፂዎ ነይሩ እዩ። ኣብ መወዳእታ 34 ሃገራት እስላማዊ ኪዳን ኣንጻር ግብረ ሽበራ ንምቅላስ ሓደ ጥምረት ከም ዝቆማ ስዑድ ዓረብ ኣፍሊጣ። እዚ ዝተፈልጠ ሃገራዊ ፕረስ ኤጀንሲ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኮይኑ እቲ ኪዳን መሰረቱ ኣብ ርያድ ነውቂጡ ኣንጻር ሽበራ ዝዓለመ ስርሒታት ዘካይድ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ክሪስ ሃናስ ዘዳለዎ ነዚ እውን ውንታ ኪዳን እየ።
እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ግብረ ሽበራ ንሰብኣዊ መሰላት ደቂ ሰባት ዘጥሕስ ምዃኑን ብፍላይ ድማ ንመሰላት ብሂወት ምንባርን ፀጥታን ዝኣመሰሉ ድሕሪ ምባሉ ተግባራት ብልሽውናን ግብረ ሽበራን ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ፍትሓዊ ተግባር ክኸውን ኣይክእልን እዩ ይብል። ምክትል ልዑል ስዑድ ዓረብን ምክልኻል ሚኒስተርቲ ሃገር መሓመድ ቢን ሳልማን ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ እዚ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዝተመስረተ ሓይሊ ኺዳን ንኩሉ ዓይነት ጉጅለ ግብረ ሽበራ ኢላማ ዝገበረ ምዃኑ እውን ሓቢሮም ኣለው።
ሎሚ ብዙሓት ሃገራት ብተግባር ግብረ ሽበራ ይሰቃያ ኣለዋ። ግብረ ሽበራ ኣብ ሶርያ፣ ግብረ ሽበራ ኣብ ሲናይ፣ ኣብ የመን፣ ኣብ ሊብያ፣ ኣብ ማሊ፣ ናይጀርያ፣ ፓኪስታን፣ ኣፍጋኒስታን ኣሎ። ነዚ ኩሉ ኩነታት ንምቅላስ ሓያል ፃዕሪ የድሊ እዩ። ብዘይ ጥርጥር ድማ ኣብ ፃዕሪ ኣንጻር ሽበራ ምውሃድ ክህልው እዩ።
እዚ ኺዳን እስላማዊ ሃገራት ኣንጻር ሽበራ ጆርዳን፣ ባህሬን፣ ቱርኪ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ኣብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ቱኒዝያ፣ ሊባኖስ፣ ግብፂ፣ ፓኪስታን፣ ባንግላዴሽ፣ ማሌዥያ ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ሱዳን፣ ሶማል፣ ማሊን ናይጀርያን ዘጠቓልል እዩ። ብተወሳኺ ካልኦት እስላማዊ ሃገራት ከም ዛዕበየ ቁፅሪ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ዘለዋ ኢንዶኔሽያ ዝኣመሰላ ነዚ ምምስራት ኺዳን ዘለዎ ደገ ከም ዝገለጻ መግለፂ ስዑድ ዓረብ ጠቂሱ ኣሎ።
ዕለታዊ ዜና በዚ ተፈፂሙሎ። ምሳና ፅንሑ።
የቐኒና ተወለን ዜና እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ እንትንሓልፍ
ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩሞ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኦሮምያ ክካየዱ ኣብ ዝቐነዩ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ቁፅሪ ዝተቐተሉ ሰባት ካብ ብ30 ንላዕሊ ምብፅሑ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረክ ሎ መዓንቲ ኣፍሊጡሎ ዝርዝር ኣሽማትን ኣድራሽታን ዝተቐተሉ ዝሓዘ መግለፂ መድረክ ኣማኢት ዝቆሰሉን ዝተኣሰሩን ከም ዘለዉ እውን ጠቂሱሎ ነቲ ስጉምቲ ዝኮነነ መድረክ ብህፁፅ ደው ክብል ሓቲቱሎ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቡ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት መድረክ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ እሂ ወደግ ይወስዶም ኣለዉ ዝበሎም ዘይሕጋዊ ስጉምትታት ሕገ መንግስታዊ መሰላት ህዝቢ ዝጥሕስ ስለ ዝኾነ ነቲ ሃገር ናብ ዘተሓሳስብ ደረጃ ከም ዘውረዳ ገሊጽ ኣሎ። ከተማ ኣዲስ ኣበባን ክልል ኦሮምያን ብዝምልከት ኣብ ሕገ መንግስቲ ዓንቀፅ 41 ንኡስ ዓንቀፅ 5 ዝሰፈረ ተጣሒሱሎ ይብል። ሕገ መንግስቲ ተግባራዊ ዝገብር ክወፅእ ዝነበሮ ዝርዝር ሕጊ ንዝሓለፉ 21 ዓመታት ዘይምውፅኡ እውን መርኣያ ስርዓት ኣልቦነት እዩ ወደግ ይብል። ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ይስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ልምዓት ንህዝቢ ብኣግባቡ ዘየመያየጡን ዘየመኻኸሩን ሒደት ግዕዙያት ካድረታት ብኣፈፃምነት ብምውፋር ሓረስቶት ናይ ሕርሻ መሬቶም ብምምንጣሎም ተቃውሞ ተላዒሉሎ ይብል እቲ መግለፂ። መንግስቲ ነቲ ሰላማዊ ተቃውሞ ንምዕፋን ብዝወሰደ ስጉምቲ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ጥራሕ ሂወት 30 ሰባት ተቐንፂሉሎ። ብኣማእቲ ዝቕፅሩ ዜጋታት ንዝተፈላለዩ ናይ ኣካል ጉድኣትን ማእሰርትን ከም ዝተቓልዑ እቲ መግለፂ ይሕብር። ስምን ኣድራሻ ንዝተቐትሉ 32 ሰባት ዘርዚሩሎ እቲ መግለፂ። ነዚ ብምውጋዝ ክውሰዱ ኣለዎም ዝበሎም ስጉምትታት እውን ዘርዚሩሎ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ መድረክ ኣቶ ጥላህን እንደሻው ንልምዓት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝወፁ ትልምታት ንሕገ መንግስቲ ዘኽብሩ ኮይኖም ናይቲ ከባቢ ሓረስቶት መሰልን ረብሓን ዘኽብሩ ክኾኑ ኣለዎም ክብሉ ነቲ መግለፂ ብንባብ ገሊፆም። ቀጸሉ ኣቶ ጥላሁን
እርምጃ ለመውሰድ በተንቀሳቀሰበት ምክንያት ብኦሮምያ ክልል ሰላማዊ የተቃውሞ
ስጉምቲ ንምውሳድ ኣብ ዝተንቀሳቐሰሉ እዋን ኣብ ክልል ኦሮምያ ሰላማዊ ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ዘካየዱን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰላማዊ ዜጋታትን ይፍፀም ዘሎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ብህፁፅ ጠጠው ንክብል ክሳብ ሎሚ ሂወት ዜጋታት ዘጥፍኡን ካልኦት ጉድኣት ዘብፅሑን ኣካላት መንግስቲ ናብ ሕጊ ክቐርቡን ንስድራ ሞቲ ግቡእ ካሕሳ ንክኽፈሎምን ንፅውዕ።
ሓረስቶትን ብምርባሕ ከፍቲ ዝመሓደሩን ሕገ መንግስቲ ዘረጋገፀሎም ካብ መሬቶም ናይ ዘይምምዝባል መሰሎም ተኸቢሩ በብከባቢኦም ብናይ ልምዓት ሰባብ ንሽግር ዝቃልዕሉ ኩነታት ብህፁፅ ጠጠው ክብል ዝፍፀሙ ስራሕቲ ልምዓት እውን ናይቲ ህዝቢ ተቐባልነት ዝረኸበን መሰሎም ዝሓለዎን ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ብስም ምስፍሕፋሕ ከተማታት ናይ ሓረስቶት መሬት ናብ ከተማ ንምሕዋስን ብዝለዓለ ዋጋ ብሊዝ ንምሻጥ ዝግበር ምንቅስቃስ እውን ጠጠው ክብል ኣለዎ ይብል። ኣብ ቀረባ ኣብ ከተማ ጎንደር ኣብ ዝርከብ ወህኒ ቤት ዝተቐትሉ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ጉዳይ ብህፁፅ ተጻርዩ ሂወት ሰላማውያን ሰባት ዘጥፍኡ ናብ ሕጊ ክቐርቡን ንቤተሰቦም ካሕሳ ክወሃቦምን እቲ መግለፂ ይፀውዕ ኣሎ። ብጋዜጠኛታት ዝተሓተቱ ናይ እዋኑ ኣቦወንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዜጋታት ገበን ዝፈ ፀሙ መቕፃዕ ፈላማይ ስጉምቲ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ።
በአሁኑ ጊዜ እርምጃ መወሰድ ያለበት እነዚህን ወንጀለኞች ቀጥቶ ይሄ ክልሉ መንግስት።
ኣብዚ እዋን እዚ ስጉምቲ ክውሰር ዘሎ ነዞም ገበነኛታት ብምቕፃዕ ነዚ ፈፂመ ኣለኹ ንዝበለ ናይቲ ክልል መንግስቲ ካብ ስልጣን ወሪዱ ክንርኢ ንደሊ ኢና። እዚ ናተይ እዩ
ኣይከኣልና ካብ ቁፅርና ወፃኢ እዩ ዝብሉ እንተኮይኖም ድማ መምሕዳር ንዝኽእሉ ክገድፉ ኣለዎም ኢሎም። ምክትል ኣቦወንበርን ሓላፊ ርክባት ወፃእን መድረክ ዝኾኑ ዶክተር መራራ ጉዲና ምስ ህዝቢ ከይመኸሩ ዘውፅዎ ኣዋጅ ብኣዋጅ ክስዕርዎ ኣለዎም ኢሎም። ክንሓልፍ ናብ ካልኣይ ፀብጻብ። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ እቲ ኣጓኒፉ ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ተምሃሮ ካብ ገበታ ትምህርቲ ንኸይተኣጓጎሉ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ይውሃብ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ኣብ ወረዳ ክልተ ውላዕሎ እቶት ዝወሓዶም ወለዲ ደቆም ብስእነት ናውቲ ትምህርቲ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ይተርፉ ምህላዎም ተሓቢሩ እዩ። ነዚ ንምምካት ድማ ኣይስ ዝተባሃለ ሃገራዊ ትካል ገባር ሰናይ ሓገዝ ሂቡኣሎ። ግርማይ ገብሩ ኣብቲ ሓገዝ ዝተዋሃበሉ ከባቢ ተረኺቡ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ።
ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዘጓነፈ ሕፅረት ዝናብ ዝፈጠሮ ዋሕዲ እቶት ኣብ ውስናት ከባብታት እቲ ክልል ዝርከቡ ሓረስቶት ንደቆም መዐደጊ ናውቲ ትምህርቲ ዝኸውን ዓቕሚ ብምስኣኖም ደቆም ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ይተርፉ ምህላዎም ይግለጸሎም። أوردا كلت أو لعلو بيت مرتي بعد تأخر زمهرة ممهرت نجست تكام أتسأجم قبل قليل ممهر نمستمهرن رئيس أنتو كم زفت أرم إزاربا
لعلي شدشت ميت سمانية تمهارو أبيت مرتنا علونا حزي كافتهم شدشت ميت سمانية وأربعة ميت يوم قلتهم جميرا بيتهم كلت ميت فمهارو كشاب تكنت فرقي زي جمر لنيرو حزي مسؤول الدي زه تخن كايت لنا تأيو سنك الدرقي مجز دفتر سينا دفتر وانا بعدا جاي اللي لحنت دفتر شدشت شوعات أرشي مو شدشت شوعات تمهارو كنا مرعى مية بالناي بزبل ياو بزح بركز ول تمهارو دحيرهم متيوم يوم ثلاث دحيرهم متيوم دقنا أو صريت تمرتي أو يشجري لبتصح مالت خامد جمر عند حزيت خلاص يوم كينام دحيرهم دحل ما تصحينام تمرت بزق بع خشبط ووي خليز
كابزت أجمزي بمبجاسن بقر من جستي تكالات جبرت سناي نتس أجم تردي أم بتجبرك حجزوت أو عتاري ويوم بمسارة زي من محدار وردا كلت أو لعلو كاب آيس مالتو ون تكالت مرتاو حاجزن من آسي إتيوبيا استوحالة قبار سناي حاجزناو تتمرتي كامزر خبن نتيستا قبرة وفياد ما لعول كبري كامزهبن مكتل حلافي بيت صحفة تمرتي توردا ممهر آتسبها قبرة هوريا قليتهم
ووزو وردا سسان الرحتن أبيات تمرت اللونة وصر تمهاري ون ناب سلاسة شهت قاع تمهاري نحيزنا نتسعز زلنا وزحمت مالتي تناي اللي نو أير مزوع زفوت ورزقهم على سرية مرتونة وعلى سلواتات اللي هو يوم بفلاي دفتر بيرو أبعد عن زي مهلاو بركز ولا تمهاري ناي ناوت تمرتي مسأن متسققام نيرو أيو سلزي زناي لما عن تحجز نزوم تسقمات تمهارو أما أدي تمرتهم زحشة لو تخم صلهم يخليل نأنا نحسم
أوردا كلتا أو لعلون زركبوس تتسقمو تمهارو حجز دفتر نسكربيتون كمون مزحف تنزوفي عايز مالتون تكال تمرتا وحاجزن من عسي تيبيا زمرحو وزلو عايتا بسرات مسفن تكالهم زكايرو حاجز نتس اقام مفتح من داينا يمنقست امام تراح كم زيكونا زملاخت تقبار يويلوم
بخنياتنا يقلينو تو اقاتي مزلو حدقا درقي تمهارو باب معد تمرتي خييتا اقوالو بمنقست استقارن لا تاويت مسارت تكالنا دمازي علام اسلز خونا نزي بغلطف قبرة ملسيهو أبزي نايلو معانتي سنسرع استخايدة ناوتي تمرتي نعور رخكب سنسرع تكفت سميهو أبزي تراخي بنعزل لنا زي دما أبزي تدريخو تطوزول تزيخونس أطالنا تنكهليو أيو تكالنا تمال اختزم حلال فول
عايز أبي تقرأي زاقيد لألي أسر تشيح تمهارو زمهارو لن أسر تأبيات تمرتي هانيسو كالوتو سختي عبيات تمرتوون عم مهنات زركب زي من قستاوي تكال مخاني فلت ندمسي أمريكا قرماي قبرو كاب كتما مغالم
يغاني لنا قرماي زرادي دمس أمريكا ايو نافلي مدب كنحلف أب كل الأوروميا إتيبيا زتخصتها تقاومو ما أزنو أصحيتهم نابزفالي اللوبرتاو قيتشت زنهارو حيل ثالث سلزتالعالو منقستي سقومت النموساد كمزتقددة منيستر قدات كومنكشن إتهاجر آتو قيتاتشو ردا غاليزاوم منقستي باز حزموتو حموشت سباتي يوم كبل كلو تقاوم تقنا كل التز تفلالي أحازاتي هبو مدرخ سالسان كل التن كبل كلو أبال مدرخ زخونة أرمو فيدرالس كونغرس دما 47 يوم استعطى ليبل مسارحتنا هينوك سماك زابهر مس آتو جيتاتشو ردا نزكايدو كالم للس بتر سلطان كاربوي
مبزحتو محتوتات مس قلص انت استتحا حزو سلزنبرو ملسي دحر مركابهم بتوكت تلكيموم زنبرو تمهرو نام أدي تمرتم تماليسوم يوم إيروم آتو جيتاتشو ردا نتي مس قلص انت تأساسيرو زتلع على حتوتة تقيموم كالي فاتسيمو زي الرخب علاما كساقومو زمارسو حالتات أبقال كبابتات أزيو برتو حوكات نملع عال فاتينوم كمزنا واربون حبيروم إتوم حالتات يبلو أتو جيتاتشو نتكالا تعنيوم مس علام أوم زي كادو سباتات كيعوم بازحق داتا مالكيتوم أتو جيتاتشو كزارب خلو
وكتنا بتبتن ما كلا درجن كسكاسي مدرج سلتجمرا كنساتتا هايلوشكا
هوكاتن تفعاتن ماخل زغبره من قصاص تجميرو مس حيلتا تصتا ابس تغبره متحننق كابو سغيروم عتق سراويتن مفتاح ابز فتنو لوان منغستي كسابز فلطو كساب حموشت سبا تقاتيلو مالو
ابز حز وان غنا نرتعو حتو حزبين مملاس بكللاون غزا ابارتن مسزبي للزبات دحر مكيادهم اتم تقاموتات كم تزمنايوو كقصل اللوم زي كالو حالتات نتي بمسارتو هوكات زي تفاليو تقامو ما ازنو غيروم نابز فاليلو اتكاو قجت الرساسينوم وقيومي لهم اتو جيتاتشو يقصلو
بتالي قلت اكابيوش بالدورت اكابينا بسوسنم جلو
بحلفي اب كل التكبابي تاب اب قندبرتن جلون ببرت حقيزوم نسبة سلطان تكبابي كانسيلوم نهزباوين منغستاون نبرت افريسامون عباري عمن نمودل حارستوت بتييت قتيلوميام
حيلتات منغستي اتهاجر ابت هوكت زتساتفو وغنات نام ادل الزب نكملاسو زغبرو صاري ابوتو كلو هيوت سب كاب مطفا حليفو ابل علي فابريكاتاتن تكالاتن طفاتي صعب سلا زلو سغمتي كوسد الله سلا استبهاله منقسقاس ايكايد الله ايلوم اربعه ابالات بوليس ايثيوبيا تمالي طرح بعطقات عمصنياتات بزسق اغباب اب غندبرت كمزتقتلو زغلصو منستر كومونيكيشن ايثيوبيا اتو جيتاچو اغلي اباريعوم نموديل حارستوتون قتيلوم يوميلوم بزعاب حافشاو استقتلون زتغدون زرزر حبريتا ابزوان زي اي بصحنان اونيلوم مدرك قصر استقتلو 30 كلتن سبات كم زخونو كغلص كالو ابال مدرك زونه كونغرس فيدراليست اورومو دما ات احاز ناب 4 كب ابيلولو ريتو امدو كهبونا زبل حتو قريب اللوم اتو جيتاچو يملسو
قدرن بملكت غنزاوي علاچو سوت منالبات بتكبارو لاي بكتتا
بزحب بزملكت ابت تكبار قتاو ستافي سلاز نبرم خوني خليو بانا وغنغنا مسرح مرغغا قصيللو كاب كل وغن زتغودا كنده كم زخونه مصراي قصيلي زكايديو
ناتي تصغام لمفتاح منغستي مس حزبين مزرراب مدب كم زحانصص تغليصيو زرزر افصاصما علودو زبل حتو قريب اللوم اتو جيتاچو كمل سوالو زرزر افصاصما طرح زي كونه ابزوان زي ابايتا للزب يسالطلو نابنت اتو كت كاب مونغو زترايلن 10 تشمون توردات تكلل اوروميا لومي اب كل توردات طرح يوتو حاصيرو زلو بلزب فتح كركب سلاز جمره ماستر بلان اديس ابابا سبب منبر طنقيون اينبرن سغات زحدروم حيلتات نعطق حيلي اسلفوم نابز فليلو غچت زاتولو كوناتات يزلو مو اتوم زتقسكايوم بارتتات مدركن اورومو فيدراليست كونغرسن قطتاوي تساتفو زلوم وغنات يوم يلم بزعبا فيدرالاوي كونغرس اورومو يزربو
اوفيكو ከውጭ ከሚላክለትም ትዛዝ ይሁን ከምንም ገበተነሳ ኦፌኮ
ኤፌኮ ካወጻይ ብዙ ወሃቦ ትዛዝ ይሁን በኻል ምክንያት በዘየገድስ አብ ከምዚ አይነቱ ህከት ከመንጎዙ ዋስኡ ትቀንደዩ ግን በይንጥራ ሃይኮነን ካልኦትውን አለው
ክልቲኦም ፓርትታት በሕጋዊ አገባብ ዝንቀሳቀሱ ፓርትታት ዮም ዝበለ ሄኖክ ዘማዝገር አብ ፌስቡክ ንዝተጻሐፈ ሓደ ሪኢቶ በመጥቃስ اتتقم نمريتهم بحسر شيطهم أبي إيوم كأتو صباح حد هبتم نمريتهم بليز إيجاز أمو توم حرستوت وردياتات يوم زخونو يبل أتو جيتاتشوكم لسخلو بهزبي نزلع الحطوتات بحقاوي أقباب زتانا قرلو مسرح تزرقحلو هزبي زقربهم لبامن حق مانقستاون حطوتات قبو متنقاد كرخبو يوم يلم بزعبا متنقاد حطوتات كابل علو مريتنا كن منتل إنا إلوم زيزوغو سباتن تليوم انتاي مالغتي كهبو يخوئلو إلو حاتي توام كم زيولو نسوم
كزي هون كميتا كسو ماستر بلان غابتي هازم يمانن
مستي إزارو بلو زلو ماستر بلان تأساسيرو زمنتلن زدفاقن سباي هلن أبتو ميسالو تزلو للزبات زيتا ساتوفو زي نتصر نغريب اللومن حنفش فيش المفتار زمرا صحيل تات يوم نزي زبلت اللو زلو حتو تات سرعتاو حقا منغستاون فتاحي قبار اللوم زبل منغست اللو مس هزبي يزيت تيرلو اللو كابزي زساقرقنا عطوات عوالو تتقيمكا نكاوي مهواق نهزبي مشبار زفايلة اللو ون بدلنا ايو سقمتي كنوصد اينا مبال فتناس ألعنا أعزيزنا كنريو زقبا ايو
زحلفو ومالاختي تبهايلوم اتو جيتاتشو موداتو كملو سغلو لمون هزبي نمعبالن سلامن زلو تقداسنت اتناغيرو نكغتسل ساوعيتي كقرب يفتو إلوم منيستر قدات كومنيكيشن إثيوبيا اتو جيتاتشو ردا عزينا نمسكن
نانك نمسكن الله
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዘረባና ሎሚ ተቐባሊት መልእኽቲ ቴሌፎንና ብቴክኒካዊ ፀገም ክሰርሕ ስለ ዘይከኣለት ርእቶታትኩም ኣይሓዝናን። ምስቲ ዓረየት ምቕባል ክተቐፅል እያ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ክገልፀልኩም። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና horn@voanews.com። ቁፅሪ ስልኪ 202-225-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። መደብና ብቴሌፎን ደዊልኩም ትከታተሉ ሰማዕትና ድማ በዚ ስዕብ ትከታተሉ ትኽእሉ ምዃንኩም ክነዘኻኸረኩም ንፈቱ። 641-552-5 ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንዘለኹም ሰማዕትና ድማ 44-33-102-206 ደዊልኹም ክትሰምዑና ትኽእሉ ኢኹም። ሙዚቃ ኣጋብዘኩም ሕዚ ምበለ ብማህሌት ገብረ ጊዮርግስ። ዝምበለ ብማህሌት ብድምፃዊት ማህሌት የቐኒልና ማህሌት። ፕሮዲሰርና ፅዮን ግርማ ግዜ ኣለኩም ትብለና ኣላ እሞ ንመጠቓለልኒ ዜና ተወልና ባኻ።
ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ተኣሳሲሩ ዝተወልዐ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ሎሚ ንራብዓይ ሰሙኑ ቀፂሉ ውዒሉ። ዋና ፀሓፊ ኦፌኮ በቀለ ነጋ ኣብ ደንቢ ደሎ ሓደ ሰብ ኣብ ምዕራብ ሸዋ ወረዳ ደንቢ ሰለስተ ሰባት ከም ዝሞቱ ጠቂሱ። ከምኡ ውን ኣብ ቅልጡካራ ዝበሃል ምዕራብ ወለጋ ብሓፈሽኡ ክልተ ወታሃደራት መንግስቲ ወሲኹ ናይ 9 ሰባት ሂወት ምሕላፉ ጠቂሱ ኣሎም። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኦሮምያ ክካየድ ኣብ ዝቐነዩ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ቁፅሪ ዝተቐተሉ ሰባት ካብ ብ30 ንላዕሊ ምብፅሑ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረክ ሎማዓንቲ ኣፍሊጡሎም። ብጀርመናዊ ሚኒስትር ኤኮኖምያዊ ምትሕብባር ጀርድ ሙለር ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ጀርመን ትማሊ ሶኒ ኤርትራ ኣትዩ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ተራኺቡ። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ስፍሕ ዝበለ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ኣብ ኤርትራ ነቲ ዞባን ሓሳብ ከም ተለዋወጡ ሻባይ ጠቂሳላ። ዓለም ለኸ እናፃ ፕረስ ጣበቕ ጉጅለ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ቻይናን ግብፅን ጋዜጠኛታት ብምእሳር ቀዳማይ ደረጃ ከም ዝሓዛ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ድማ እተን ሃገራት ኣንጻር መንግስቲ ንዝወፁ ፅሑፋት ንምእጋድን ንምጉዳልን ብዝገብሮ ፈተነታት ምዃኑ እቲ ሪፖርት ሓቢሩሎ።
እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.